ETB-k bere kanal guztietan estreinatuko du Euskal Herria Hegan saioa igandean. Urtzi urkizu. Euskal Telebistaren denboraldiko apustua da, eta beraz, talde publikoak erabaki du estreinaldia modu oso berezian egitea. Igande honetan estreinatuko dute Euskal Herria Hegan dokumental saioa eta emankizuna ETB-ko laukateetan egingo dute. ETB baten, ETB bin, ETB irun eta ETB laun, baita ETB basken eta it.eus webgunean ere. Euskaraz emango dute Gipuzkoa. Zeruaren eta itsasoaren artean atala gaueko 10ak eta laurdenean hasita. ETB-k sekula ez du estreinaldi bat laukateetan aldi berean egin. Gipuzkoako kostaldeko paisaiarik ikusgarrienak zeharkatuko dituzte dokumentalaren lehen atalean. Isilpean gordetako istorioak ezagutarazteaz gain, geologiaren altxorrak bistaratuko dituzte eta kondaira ahaztuak berreskuratu. Atalak 50 minutu iraungo du. Bilbon aurkeztu dute programa gaur. ETB-ko arduradunek nabarmendu dutenez, mimo eta ilusio handiz prestatu dute Euskal Herria Hegan proiektua. Zentzumenentzako bidaia ikusgarria eskainiko digu saioak. Edertasun handiko naturagune eta eraikin ikusgarrietara egingo dituzten bisitetan, lekuan lekuko tradizio, mito eta kondairetan murgilduko dira ikusleak. Horretarako, programaren funtsezko osagaiak musika eta narrazioa izango dira. Miren Gaztañaga aktoreak jarriko dio ahotsa kontakizunari. Musikari dagokionez, Fernando Velázquez musikariak sortu du soinu banda eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak interpretatu. Atal bakoitzean, gainera, euskal kantarien emanaldiak izango dira ikusgai. Musikari hauek parte hartuko dute saio berrian. Olaz Salvador, Tom Lizarazu, Untza Izaro, Janus Lester, Mikel Urdangarin, Alex Sardui, Maren Xabi Solano, Amak, Neomak, Kalakan, Ane Etxegoien, Urtz, Sorotan Bele eta Zeltas Kortoz. Bestalde, programako lantaldean hainbat esparrutako kolaboratzaileak izan dituzte. Toti Martínez de Lezea idazleak eta Juanma González Zenbellin historialariak parte hartu dute gidoia osatzeko lanean eta Santi Janiz argazkilariaren laguntza ere izan dute naturako irudiak filmatzeko eta tratatzeko lanean. Datozen asteetan ETB baten. Lore Pérez de Albeniz da programaren zuzendaria. Irudi aldetik Euskal Herria zerutik ikusteko aukera emango du saioak. Irudi ikusgarriak grabatu ditugu. Horrek guztiak lan handia eskatu diela aitortu du, baina espero du merezi izatea. Bi drone mota erabili ditugu, bat zeruko irudiak hartzeko da egonkorragoa. Eta bestea FPV motako drone bat da eta abiadura handia hartzen du. Azken horrek gainera aukera ematen du eraikinetan sartzeko. Irudietan, hortaz, jendea ere agertuko da. Eduki aldetik, Pérez de Albenizek nabarmendu du saioan Euskal Herriko historia hitz egiten dela eraikinen eta natura eremuen bueltan. Baina ez dugu atxelarriz idazten den historia bakarrik kontatzen. Gure asmoa izan da herritarren historia ere kontatzea, kondairak, pasadizoak, mitologiako kontuak. Eta batez ere herritarrei protagonismoa ematea. Funtsean, atxelarriz idatzitako historia horren barruan sartzen ez direnen ingurukoak ere kontatzea, emakumeen istorioak herritar xeheenak. Saioko zuzendariari iruditzen zaio ikusentzuleak identifikatuta sentituko direla. Ikusleek ezagutzen ez dituzten txoko asko deskubrituko dituzte. Txoko horien edertasunaz gozatuko dute. Eta bestetik, istorio ezagunak eta ez ezagunak entzungo dituzte, gure kulturaren parte diren istorioak. Bereziki nabarmendu dute hori. Martínez de Lezea aholkulari lanetan aritu da kondairen, mitologiaren eta emakumeen istorioen bueltan. eta historiako beste kontu batzuetan González Zenbelin izan dute aholkulari. Lehen denboraldiak 9 atal izango ditu. Zuzendariak iragarri du atal batzuetan gehiago murgilduko direla herrietan eta hirietan eta beste batzuetan gehiago natura eremuetan. Unai Iparragirre ETB-ko zuzendariak nabarmendu du saioa ETB bat katekoa dela. Hala, igande honetako estreinaldi bereziaren ostean, urrengo 8 igande gauetan ETB bat kateak emango du webgunean ere ikusi ahalko da. Gaztelaniara bikoiztutako bertsioa ere egiten ari dira, baina hori 2026 urteko bigarren erdian estreinatuko dute ETB bi katean.